Río Bravo de Calandraca, textos en material gráfico do grupo de teatro Chévere, estreada en Santiago en 1990, é unha das obras máis representadas do teatro galego e un referente para varias generacións de actores, actrices e tamén espectadores. Estamos diante dunha obra teatral, un xénero que non soe lerse a non ser por parte dos actores e actrices que a representan. Este é o primeiro texto que abre a Biblioteca de Teatro Calandraca, sendo a versión da propia compañía do ano 2002. Para comentarla, temos connosco nos nosos estudios a Esther e a Andrés. Bos días.
Bos días.
Hola,
a todos.
Bo día.
Para abrir o telón, como afrontaxedes este reto? Foi doado ou aburrido ou raro ler este Río Bravo, un texto pensado para ser representado en riba dun escenario?
Bueno, eu teño que decir que, a ver, non son moi lectora de teatro, a verdade é que leín moi pouquiño, e, bueno, afronteiro como calquera outra lectura máis. Para min non deixou de ser outra lectura máis. É verdade que as primeiras páxinas, pois, tiven que entrar aí en materia, non? Porque facíaseme como que parecía que a hora de... Como lectora, acostumada máis á narrativa, pois esas acotacións, e ahora sae outro da outra esquina, e ven e vai, eso parece que me incomodaba un pouco. Pero bueno, a verdade é que o resultado foi estupendo, entón eso pois xa queda como unha anotación ao marxe.
Sí, a verdade é que de seguida te metes no, na historia. É obviamente unha obra que está pensada ou concebida para ser representada, porque ten moita parte que se basa no, nas onomatopeas que fan os propios actores, pero sí que é verdade que de seguida pillas a historia, e entón eu, todo o tempo que estaba imaginando era precisamente a acción deses actores sobre un teatro, sobre un escenario ademais tan minimalista, porque pois empregan unha cadeira, o mesmo lle serve para facer de cadeira ou para facer dos barrotes do cárcere e tal.
Sí.
Entón non representou, polo menos para min, un cambio de xénero moi brutal, como poida ser, por exemplo, cando les poesía ou cando les narrativa, que sí que notas unha diferencia pois de código completamente distinta, etc. Neste caso non fíxoseme case como ver unha película,
sí,
ou ver a
verdade
prosa,
que
propia representación.
Tal como o contan, é como se si estuveras vendo a representación. Sí.
Estamos ademais diante dun western que se ri do western. Como pode ser iso? O humor como ingrediente tamén do teatro, da literatura, da poesía. Parece que como un guiso necesita sal,
sí,
a literatura, a narrativa, o teatro, a poesía tamén necesita do humor, non?
Bueno, eu me reí moito. A verdade é que son... ten unhos guiños fantásticos, non? Un western que se ríe do que era o western clásico. Bueno, ten algunhas cousas, porque, por exemplo, un dos personaxes que se llama Flan Flanagan, entón os irmáos, cando falan del, din o pequeno, como era o pequeno, lle chaman Flanín.
Flanín,
a ver,
claro.
Eu con ese tipo de cousas, a verdade, que me tronchaba, porque quere semellar que... A historia que contan é así de unha historia de rudos homes.
E
bueno, a verdade é que, bueno, eu tronchei me de riso en moitos momentos.
E o momento aquel no que di, non? Naquela vila os homes eran moi homes e as mulleres tamén.
Sí. A verdade é que, bueno, casi, si queres, se me fixe un pouco curta. A verdade é que, non sei, parece que quedei con ganas de seguir vendo que daban de sí eses persoaxes,
sí. Sí, a verdade que o humor, como ben dicías antes, é esencial para a literatura, para a arte en xeral, e tamén eu penso que en realidade para a vida. O humor é o que nos salva do desastre absoluto. En esta obra, sen renunciar a unha parte de
sí,
crítica mesmo social, está chea de humor por todas partes. E de moitas ironías, tamén recolle tamén algún cliché da nosa nenez, non? Como cando non sabíamos pronunciar os nomes en inglés, entón Nathan xa non se chama Nathan, chamase Nathan, cosas, este tipo de cousas, non? Ou Mabel, que,
sí,
non, que en lugar de Mabel, ou...
Sí, está moi ben.
Un espectáculo con humor, pero tamén estamos diante dun musical, porque Chévere leva a música ao vivo neste espectáculo, pero como se come iso? Como se nota durante a lectura da obra?
Bueno, aparte de que está escrito a modo de canción, bueno, a verdade é que a letra das cancións tamén son outra cousa aparte. Eu, de feito, bueno, se alguén ten curiosidade, en YouTube encontrei unha estea, varias esteas da obra esta, e bueno, é moi interesante como cantan as cancións, porque fan eles todo, fan eles, o que di Andrés, as onomatopeas, as cancións, pero
moven o atrezo, todo fan eles.
Está moi ben velo, porque che dá, eu o fixen despois de ler, non? Primeiro lín e logo para non contaminarme, non? Primeiro fixen unha cousa e logo a outra, pero a verdade é que é un complemento tamén velo, a ver, é que inda que che guste lelo, nada que ver como estar nunha sala de teatro, que estás con outra xente, que todo o mundo se ría, a risa é contagiosa e bueno, cambia o conto.
Que eles saen nalgún momento da obra ao patio de
fan ao
de
público,
butacas, derruban a chamada cuarta parede, saen por ali tamén,
Río Bravo defínese como unha comedia disparatada e festiva, apta para todos os públicos. Pero que é o que que é o que fai así? Que historia nos conta?
Pois, a ver, penso que se teño que resumila, pois diría que é unha parodia do típico western, non? Que durante moitos anos parece que non había outra cousa que ver, non? Que películas do oeste, e moita xente inda quedou aí, meu pai é un que vou a casa e sempre está coa tele en películas do oeste aí en Paramount Channel, que lle digo eu, pero papá, non a viste moitas veces? Sí, pero non sei, esa cousa de velas unha e outra vez, e che siguen facendo gracia as mesmas cousas.
E meu pai, que é moito máis novo que o teu, alguna vez tamén...
Como se fora algo do ADN, non? Que son esas cousas que tes que ver unha e outra vez. E bueno, máis que nada a parodia esa é un pouco... Non sei se denuncia social habería algo...
Neste texto
penso quizá que
non hai demasiada. Pode haber así algún guiño e tal, pero penso que non é... Penso que non é...
Sí, aquí é un pouco, pois eso, os pillos, o xerif e pouco máis. Como se enganaban uns a outras, logo as mulleres que son moi listas,
as
que hai solo unha,
listas,
pero é a que ao final parece que leva todo o
cotarro. Manexa o cotarro, sí.
Ti antes falabas de Flanín.
Sí.
Un dos personaxes. Pero que personaxes destacan na historia e con cal vos quedades cada un de vos?
Bueno, pois pues eu a verdade me quedo co xerif, porque o xerif o fai este actor galego Miguel de Lira, non? Parece que se chama. Bueno, como no libro ven pues, os personaxes que fan cada un, pois pues, dende o primeiro momento xa tiña a imaxen dela cabeza. A ver, Miguel de Lira é un tipo que na máis velo xa ten alegría, non? En todo momento, inda que vin despois en YouTube as imaxes de a representación, pois estaba imaginándome a ele e pareceume moi simpático, non? Pero bueno, todos, a verdade, que están ben.
Sí, o peso da obra recae fundamentalmente sobre o xerif, como pon no texto, xerif.
E o seu axudante, que
se chamaba Dud, claro, que sería en inglés, pues sería tipo un fulano, ¿no? Que ademais é un borracho total, que precisamente parte do enredo ven porque o home emborráchase e leva o preso que ten na cadea, o irmán pequeno dos Flanagan, leva a beber ao salón onde está a rapaza.
Que desternillante, ¿no? Sí, despois faime moita gracia o xerif como se burla de que el quedou aí como alelado por
causa dunha muller que todo o tempo está quedaches desfeita. Esa muller xoute desfeita.
Está moi divertida, verdade? Para min foi totalmente unha sorpresa esta obra.
Di a crítica que os lectores logran imaginar como se construe este texto sobre as táboas, sobre o escenario, grazas á imaginación de Chévere. Pensades que é así?
Sí, totalmente. Sí. Eu non tuve ningún problema para estar imaginándome todo o tempo como se estivera vendo, vamos, sí,
completamente. Así como hai outras obras que o mellor teñen intervencións dialogadas moi extensas de cada personaxe e de repente chega un momento que xa non lembras en que espacio estaba transcurriendo a acción, porque se é un espacio moi repetitivo ou moi pequeno, por exemplo, todo transcorre na mesma habitación, bueno, pero se cambia moito de escenario, ás veces de repente non lembras se había unha unha mesa, claro, ou se supón que había máis persoas presentes ou só eran dúas personaxes.
Aquí hai moi poucos elementos, aquí hai moi pouquiños elementos. Unha silla que tanto vale unha cousa ou pouco má outra, un bocoi
que o mesmo é, sí, que o mesmo é o vagón do tren que é o mostrador da, sí.
No,
Víchedes en algunha ocasión algún espectáculo de chévere?
Non, gustaríame,
pero quedaron vos ganas de velos despois de La Río Bravo,
¿no? Sí, penso que están facendo agora, non? Porque fai 30 anos.
30 aniversarios, sí.
Están facendo agora representacións en Santiago. Bueno, non sei se é en Teo, onde teñen aí unha xa que traballan aí, sí. Sí, a verdade que me gustaría.
Grazas a Esther e Andrés por ser os nosos ollos e a nosa voz crítica coa lectura de Río Bravo, obra teatral de Chévere, editada por Calandraca na súa colección adicada ao teatro. Ata o próximo libro, boas lecturas.
Ata o próximo próxima. Libro. Grazas.